ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ህፃ ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝወረደ ኩነታት ብዝምልከት ንክልተ ተኸታታሊ መደባት ኣቕሪብና ነርና። ካብቶም ስደተኛታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታን ብዛዕባኦም ካብ ዝከታተሉ ዘለውን ነቲ ኩነታት ክንሪኦ ፈቲና ነርና። ሎሚ እውን ኣቶ ከሰተ በራኺ ምስ ካልኦት ጉዱሳት ብዛዕባ እዞም ስደተኛታት ነቲ ኩነታት ዝስንዱ ዘለዉ ሰባት እዩ። እንሱን ብፀውቱን ን17 ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብኡ ዝነብሩ ማለት እዩ ኣዘራሪቦም ካብ ዝኣከብዎ ሓበሬታ ከካፍለና እዩ። ፈለማ፣ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብቲ ማዓስከር ሕፃፅ ክልተ ግዜ ከም ዝኣተወ ካብ ዝረከቦ ሓበሬታ ኣቶ ከሰተ በራኺ ብምግላፅ እዩ ዝጅምር።
ሕራይ ቤነ፣ መጀመርታ ስለቲ ዝገበርካለ ዕድመ የመስግን። ብዓብዩ ከዓ ስለቶም ኣብቲ ኣብ ሽግር ዘለው ኤርትራን ስደተኛታት ኣቓልቦ ክረክብ ትገብሮ ዘለካ ፃዕሪ ከዓ ከየመስከምካ ክሓልፍ ኣይደለን። ካብ ክልቲኡ ካምፕታት ዝሃደሙ ዘዛረብናዮም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክልተ ግዜ ከም ዝኣተው እዮም ዝሕብሩ። መጀመርታ ብርቱዕ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ እቲ ናይ መጀመርታ ግዜ መጀመርታ ከም ዝኣተው፣ ብድሕሪኡ እውን ናይ ምልሻ ነቲ ቦታ ከም ዝሓዝዎ ናይ ትግራይ ምልሻ ተመሊሶም ወርሒ ዝኸውን ናይ ትግራይ ምልሻ ምስ ሓዝዎ ብድሕሪኡ እውን ተመሊሶም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ብሓድሽ ካልኣይ ግዜ ነቲ ቦታ ከም ዝሓዝዎ ንከባቢ 3 መዓልቲ ካብ 2-3 መዓልቲ ዝኸውን ብዙሓት ዳርጋ ዘረጋገፅናዮ ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዘይፋለጡ ሰባት። ነቲ ታሪክ ግን ነቲ ዘጋጠመ ነገር ልክዕ ካብ ብዙሓት ዘረጋገፅናዮ ማለት እዩ።
ኣብቲ ናይ ፈለማ እግሮም ሰራዊት ኤርትራ ነቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከድሕንዎም ከም ዝመፁን ብዝተፈላለዩ ነገራት ከእምንዎም ከም ዝፈተኑን ገለ ስደተኛታት ነቲ ዘረባ ዝኣመንዎም ከም ዝነበረን ኣቶ ከሰተ ይገልፅ።
ብዙሓት ከም ዝገለፅዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ መጀመርታ ኣትዮም ንሕና ንዓካትኩም ከነድሕኒና መፂና ከምዝከይክኮነኩም ኢሎም እቲ ፖለቲካዊ ዝኮነ ከምንዎም ፈቲኖም ማለት እዩ። ተረጋጋሚ ሰማዕናዮ ኣብቲ ከባቢ ዝተኳዕተ ጉድጓድ ነይሩ ንምሩፅ ሓመድ ገለ ንምርካብ ተባሂሉ ዝተኳዕተ ምዃኑ እዮም ድሒሮም ዝሓበሩና ማለት እዩ። ኣቀዲሙ ዝተኳዕተ ጉድጓድ ነይሩ። ሕጂ እዚ ጉድጓድ እዚ ንዓካትኩም ምቕታል ገለ ኢሎም ቀትሎምኩም ኣብዚ ክቀብርኩም ኢሎም ሓሲቦም ነይሮም ገለ ንሕና ክነድሕነኩም መፂና ገለ ኢሎም ሕጂ ገለ ዝኣመንዎም ነዚ ኣሎ ነዚ ዘረባታት እዚ ዝኣመንዎ ውሕዳት ናይ ስደተኛታት ነይሮም። መብዛሕትኦም ግን ኣይተቀበልዎን ማለት እዩ። ሕጂ ንስኻትኩም ኣብ ዓድኩም ክትምለሱ መንግስትኩም ምሕረት ገይሩልኩም እዩ ገለገለ ኢሎም ማለት እዩ። ክኸዱ ግን ኣይደልዩን እቶም ስደተኛታት። ድሕሪኡ ነቶም ናይ ዝነበሩ ናቱ ናይ ኣርሲሲ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ተባሂሎም ዝተመዘዙን ካብ ከባቢ 20-30 ዝኮኑ ሰባት ጨወዮም ከም ዝወሰድዎ ናበይ ከም ዝኣተው እውን ኣይፍለጥኒ ማለት እዩ። እዚ ኣሎ ማለት እዩ። ገለ እውን ብናይ ምስ ናይ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ገለ ተሳተፉ ነርኩም ኢኹም ኢሎም ዝወሰድዎም ከም ዘለዉ እውን ይዛረቡ እዮም ማለት እዩ።
ኣብቲ ወታደራት ኤርትራ ኣትዮምሉ ዝነበሩ እዋን 9 ስደተኛታት ኤርትራውያን ብምልሻታት ከም ዝተቀትሉ ከሰተ መረጋገፂ ከም ዝረከቡ እዩ ዝዛረብ።
ስለዚ ገሊኦም በዚ እንዳተዋግኡ ከለው ገለ ከዓኒ ብካልእ ብሎክ ናይቲ ካምፕ ኮይኖም ከም ዝተኮሱ 9 ዝኮኑ ሬፊጂስ ከም ዝተቀተሉ 17 ከዓ ከም ዝቆሰሉ እቶም 9 ከም ዝተቀበሩ ነቶም ዝተወግ 17 ከዓኒ መብዛሕትኦም ሒዞሞም ከም ዝኸዱ እዮም ድዛረቡ ማለት እዩ።
ኣብቲ ቀዳማ እግሪ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ማዓስከር ገዲፎ ምስ ወፀ ምልሻ ትግራይ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ነቲ ማዓስከር ክሕልዎ ከሎ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ኣቶ ከሰተ ካብ ዝረከቡ ሕብሬታ ብከምዚ ይገልፆ።
ናይ ትግራይ ምልሻ ሒዞሞ ኛታት ኣብዛ ግዜ እዚኣ ማለት እዩ ብዙሓት ሃዲሞም ወፂኦም ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ክነገሮም ዝፀንሐ ፕሮፓጋንዳታት ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሎ ክቀትልኩም እዮም ከምዚኦም ሓሲቦም ዘለው ከምዚ ናይ ማይ ካድራ ዝገብሩ ከምኡ ክገብርኩም እዮም ገለ ዝብል ብዙሕ ኣብ እምሮኦም ክመልእዎም ስለዝፀንሑ ኣውቶማቲካሊ ፈሪሖም ብዙሓት ዝሃደሙ ካ ኣለው። እቲ ቦታ ከቢቦሞ ከም ዝነበሩ ምእታውን ምውፃእ ክፍቀድኒ ከም ዝበሎም ነቶም ስደተኛታት ይዛረቡ። እቲ ዝሃብዎም ምክንያት እንተ ሃልዩ ከዓኒ ኣብቲ ነባሪ ናይቲ ከባቢ ዘሎን ኣብቲ ስደተኛታትን በቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮም ኣብኡ ዝገበርዎ ፅልኢ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብርቱዕ ፅልኢ ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ንዓኻትኩም እውን ንውሕስነትኩም ኣይኮነ ኢሎም ምውፃእ ከም ዝኽእልዎም ይዛረቡ ስለዚ ክልተ ነገራት ክኸውን ይኽእል ይብዙ ናይ ብሓቂ ንውሕስነቶም ሓልዮም ክኸውን ይኽእል ተፈጢሩ ዝነበረ ካልኣይ ከዓኒ ንዓኻቶም ውን እቲ ናይ ሬፊጂ ካምፕ መሓዞም እውን ፖለቲካዊ ዓወት እዩ ንባዕሉ ናብቲ ናይ መዘራርቢ ጣውላ ወይ ኔጎሽሽን ቴብል ዶምፅኦም እዩ ንዓኻቶም ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ነገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን እሳቶም ሒዞሞም ኣብ ዝነበሩ ግዜ ኣብቲ ቦታ እቲ ሴኪሪቲ ዋይዝ ክዛረቡ ከለዉ ማለት እዩ በቲ ድሕንነቶም ተዛማዲ ዝሓሸ ከም ዝነበረ ግን ዳርጋ እንታይ እዩ ኣኼባ ይገብርሎም ከም ዝነብሩ ብዝተረጋገመ ንሳቶም እውን ጥሜት ብጣዕሚ ከም ዘለና ናይ ምግቢ ሽግር ኣለና ስለዚ ክትፈትሑልና ንሓት ገለገለ ኢሉና ከምዝሓትትናዮም ኢሎም ንሳቶም እኩል ዝኾነ ንዓቶም ምግቢ ክሕግዝዎም ከምዘይክእሉ ናይቲ ውሕስነቶም ጥራሕ ክገብሩ ከምዝኽእሉ ግን እንተ ደኣ እንታይ ዝበሃል ጌርኩም ኣርባዕተ ሰባት መሪፅኩም ሰባት ሃቡና ሞኒ ናብ ሽረ ከድኩም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ከም እርዳታ ከም ዝበልዎም ማለት እዩ
ብድሕሪ እዚ እቶም ሚሊሽያታት ነቶም ኣርባዕተ ወከልቲ ስደተኛታት ክሳብቲ ዝቆፃፀርዎ ቦታ ኣፋንዮም ናብ ሽረ ሰዲዶም ነቶም ንሳቶም ድማ ሕትኦም ናብቲ ዝምልከቶ ኣቕሪቦም
ከይዶም ንሳቶም ከምኡ ገይሮም እቶም ክልተ መሊሶሞም እቲ ሓደ ኣብ ሓደጋ ከም ዝጋጠሞም ክምለሱ ከለዉ ነቲ ሓደ ከም ዝሃረምዎ ናይቲ ከባቢ ሰባት ገለገለ ይዛርቡ ማለት እዩ ስለዚ ኤኒወይ እዚኦም እቶም ካልኦት ክልተ እውን መሊሶም ተመሊሶም እዮም ምንም ምግቢ ኣይመፆምን ስለዚ ብርቱዕ ጥሜት ነይርዎም ክሳብ እዚ ኣብቲ ከባቢኦም ኣብቲ ከባቢ ገዝኦም ዝበቀል ሞሪንጋ ዝበሃል ገለ ሓንሳብ ሓንሳብ ኣብሲሎም ንዕኡ ከም ሓምሊ ይበልዑ ነይሮም ሓንሳብ ሓንሳብ እውን ኣብ ከሎ ከም ሰላጣ ጌርና ንበልዖ ነርና ኢሎም ማለት እዩ ክሳብ ክንዱ ኣዝዩ ብርቱዕ ጥሜት ኣጋጢሞም ከም ዝነበረ ብዙሓት ነጊሮምና ኣለዉ
ኣብ ካልኣይ እግሪ ምምፃእ ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ማዓስከር ካብ ዝተፈላለዩ ስደተኛታት ዝተኣከበ ሓበሬታ ብከምዚ ከሰተ ይገልፆ
ክመፁ ከሎ ብወገን ሽረ ከባቢ ከቢድ ብረት ዘለዎ ማለትሲ እኩል ዝኮነ እንታይ ዝበሃላት ምድላዋት ገይሮም ምድብዳብ ከም ዝጀመሩ ማለት እዩ ስለ ካብቲ ሬፊጂ እውን ሃዲሙ ከም ዝወፀ ናብቲ ጎቦታት ናብቲ በረካታት ከም ዝወፀ እውን ይዛረቡ ድሕሪኡ ነቲ ቦታ እቶም ናይ ምልሻካዊ ዝሊቆም ማለት እዩ ነቲ ቦታ ተቋፃፂሮሞ ነቲ ማዓስከር ማለት እዩ ነቲ ማዓስከር ምስ ሓዝዎ ነክስት ደይ ማለት እዩ ንፅባሕ ሓይታ ሎሚ ዝሓዝዎ ካብ ድሕሪኡ ክውፁ ኢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ናምትንወፅ ምስበሎም መካይን ተዳሊና ኣለዋ ውፁ ኢሎሞም ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ ከእምኖም እዮም ዝፍቱ ነይሮም ማለት እዩ ብዙሕ ዝኣምን ሰብ ኣይረከቡን ማለት እዩ እቲ ምሻሉ ንድሕነትኩም ኢና ስለዚ ናብ ዓድኩም ተተመለስኩም ሕሸኩም ገለገለ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ፅርግያ ውፁ ኢሎሞም ንኩሎም ካብ ክገዝኦም ኣውፅሞም ሕጂ እዚኣቶም ኣይተዳለውን ወፅ ክወፁ ከሎም ምንም መካይን ኣለዋ ኢሎሞምን ዋላ ሓደ ምድለዋት ኣይገበርናን ኢሎም ምሻሎ ገሊኦም ሓፅር ዝርኦም ገሊኦም ምሻሎ ከምኡ ዓይነት እዮም ነይሮም ኣውፅኦሞም ናብታ ፅርግያ ካብታ ፅርግያ ናብ ዝኮነ ነገር ከይተብሉ ገሊሎሞም ማለት እዩ ቀፅሉ ብእግርኩም ኢሎሞም ማለት እዩ እዚ ከምኡ ገይሮም ዳርጋ ነቲ ብምሉኡ ነቲ ካምፕ ደሎ ሰብ ብምሉኡ ከም ዘውፅዎ ድሕሪኡ ነቲ ካምፕ እውን ከም ተቃፀለ እቲ ካምፕ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ እቲ እዚኦም ድወፁ ካብኦም ደዛረብናዮም ገሊኦም ናብ ሽራሮ ዝበሃል ቦታ እዮም ከይዶም ማለት እዩ ዳርጋ እቶም ድሓንዲ ኮኑ ማለት እዩ ጉልበት ዘለዎም ዝበሃሉ ኣርባዕተ መዓልቲ ወሲድልና ኢሎም ብእግሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ምግቢ እውን እኩል ምግቢ ኣይነበሮምን እኩል ምግቢ ዘይኮ ካ ሓደ ምግቢ ይነበሮምን ገሊኦም ናይ ሽኮርን ማይ እንዳሓዙ ነሮም ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበሩ እዮም ከይዶም ማለት
ኣብቲ እዋን ጉዕዞ ገለ ካብ ዝሕዝን ፍፃሜታት ዝተኣከበ ሓበሬታ እውን ብከምዚ ዝገልፆ
ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ማለት እዩ ገሊኦም ነዊሕ ዓመታት እዮም ገይሮም ኣብዚ ሕፃፅ ሕጂ እንታይ ኣሎ ከምዚ ልክዕ ናይ ሲነማ ኢምፔሮ ሲነማ ዳንተ ገለ ዝበሃል ዓይነት ገለ ኣብኡ ንሳቶም ቴሌቭዥን ገይሮም ቪድዮ ሪከርዲንግ ገይሮም ሙቪ ደርእዩ ገለ ነይሮም ምሻሎ ፊልም ገለ የርእዩ ሞኒ ከምታት ዝፀውዕዎን ገለምታት ገለ ነይሮም ሓደሓደ ገለሰባት ናይ እንዳሻሂ ነይርዎም ማለት ገለገለ ትካላት ነይርዎም ማለት እዩ ንኣሽቱ ብዓቕሞም ማለት እዩ እቲ ዝሕዝን ነገር እንታይ ኢሎም እዚ ንዓናውፂኦም ነዚአን ነቲ ሓደሓደ ፍሪጅ ድዩ ክትብሎ ዋላ ቴሌቭዥን ኣዶም ድዩ ገለምታት ኣብ መኪና ፅዒኖም ከም ዝወሰድዎ ይዛረቡ እዮም ናብ ብእግሮም ከባቢ ርባዕተ መዓልቲ ዘዛረብናዮ ንሕና ክልተ ዘዛረብናዮም ዳርጋ ከባቢ ርባዕተ መዓልቲ ወሲድሎም ክልቲኦም ኣብ መንገዲ ዘጋጠመ ክልቲኦም ዝገለፅዎ እውን ሓንቲ ብፅሕቲ ወርሒ ኣብ መንገዲ ከም ዝሓረሰት እታ ብፅሕቲ ወርሒ ወዲ ከም ዝተጋላገለት ወዳ ግን ሽዑን ከም ዝሞተ
መንገዲ
ብቁሪኩም ብገለ ብምንታይ ንፈልጥ ኢሎም ኣብ መገዲ ማለት እዩ እንዳኸደ ትከላ ማለት እዩ ልክዕ ንሳውን ብእግራ ኣኺላ ማለት እዩ ምስም ድሕሪኡ እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን እዚ ክነግረን ክነግሩና ከለዉ እንዳብኸ እዮም ነጊሮምና ማለት እዩ እዚኣ ብፅሕቲ ወርሒ ምስ ሓረሰት ወዳ ቐቢራ ልክዕ ከማና ኢሎም ብእግራ ቀፂላ ምሳና ካልእ ጓል እውን ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተት ብድኻምን ብጥሜትን ወዲቓትና ሽዑ ቶታሊ ትንፋስ ሓሊፉ ገለ ሞን ዓውን ክቀብራ ነርና ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንዳረኣዩ እዮም ከይዶም እዚኦም ሰባት ኣብ መንጎ ካብዚኣቶም ንሽረክ ዝወስድ መገዲ ክወፁ ኢሎም መገዲ ጀመርና ነርና ኢሎም ማለት እዩ ካብቲ ፅርግያ ወፂኦም ማለት እዩ ዝተዋሃበቶም ኢንስትራክሽን ብፅርግያ ክርያ ትብል ነራ ካብ ኣኸይ ትወፁ እያ ትብል ነራ ስለዚ ካብኡ ቁሩብ ወፂና ፍንትት ምስ በለና ተኪሶም መሊሶምና ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ኦረዲ ሽራሮ በፂሖም ኣብ ሽራሮ ምስ በፅሑ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ፅንሕና ኢሎም ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ጎደናታት በቃ ተደርብዩ ማለት እዩ ምንም ነገር የለ ዝብላዓለ እንታይ ባህል የለ ግን ኣብኡ ብዙሕ ሰብ ፀኒሕና ሽዑኡ መካይናት ተዳልዋ ነይረን ኣውቶቡሳትን ዓበይቲ ዜና በታሓትን ገለን ተዳልዋ ነይረን እዚኣተን ናብ ኤርትራ ሰብ ከይዱ ማለት እዩ እዚ ክድይብ ከሎ ኣርባዕተ መዓልቲ ወርሒ ዳርጋ ብቆፅሊ ድዩ ብተን ዝነበሮኦ ምግቢ እንዳተማቐለ ድዩ ገለገለ ፀኒሑ ኣሎ ስለዚ ብርቱዕ ጥሜት ፀኒሕዎ ኣሎ መልሹ ከዓ ኣንደ ቶፕ ኦፍ ዛት ኣርባዕተ መዓልቲ ገሊኦም እውን ክሳብ ሽዱሽተ መዓልቲ ዝወሰደሎም ነሮም ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ዝኣትውና ኢሎም ምስ ኣትዉ መካይና ዳልዮምሎም ፀኒሖም በሸሓት ዝቁፀሩ ማለት እዩ ናብ ባድመ ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ከም ዘእተውዎም እዮም ዝዛረቡ
ዝምድና ህዝቢ እቲ ከባብን እቶም ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነበሩ ኤርትራውያንን ከመይ ከም ዝነበረ ከሰተ ክገልፅ ከሎ
እቲ ዝምድና ዳርጋ እቶም ካብ ቃላት ናይቶም ስደተኛታት ማለት እዩ ልክዕ ከም ደላ ተቐምጣ ድበሎ ሓደ ካብቶም ንዓይኒ መሰካክር ዝበለና ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ካብ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብቶም መራሕቲ ዝበለና ድበለኒ ኢሉ ማለት እዩ ዘምፅኦ ነይሩ እንታይ ኢሉ እዚ ንስኻትኩምን እንታይ ዝበሃልንሲ ኢድን ጓንትን ይኹም ፀኒሕኩም ኢሎማ ማለት እዩ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሑ ማለት እዩ ኢድን ጓንትን ኢኹም ፀኒሕኩም ሕጂ ግን ነታ ኢድ ገልቢጥናያ ንክድ ኣለና ኢሎማ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምስቲ ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ልዕሊ 20 ዓመት ዝኸውን ገሊኦም ብሰላም ክነብሩ ፀንሑ ሰባት እዮም ማለት እዩ ዳርጋ ውሑስ ቦታ ንዓና ዝበልዎ ገለ ዓይነት ገሊኦምን ከምዚ ክብለካ ፀናሐኩ ብዓቐሞም ንእሽተይ ፋሕትርተር ኢሎም ትካላት ገለ ዝገበሩ ገለ እዮም ሕጂ ኣብታ ዝተፈጠረት ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮም ኣብቲ ከተማ ድዩ ገለ መታት ሓደሓደ ስዒልካ ዘይጠቅም ነገራት ምውሳድን ገለን ዓይነት እቲ ናይ ሬፊጂ ኮሚኒቲ ብጣዕሚ ብርቱዕ ፅልእ ተፈጢሩ እዩ ስለዚ ሓቂ ማለት እዩ እቲ ዝተፈጠረ ሲ ዓብ ቴንሽን ተፈጢሩ እዩ ኣብ መንጎቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩን ኣብ መንጎቶም ሬፊጂን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሬፊጂስ እዚኣቶም ማለት እዩ እዞም ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩሉ ይፀቓጥ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እቲ ሃዲሞምሉ ዝመፁ እሞ ከዓ ንገለ ሰባት ጨው እዩ ዝወሰዶም ንገሊኦም እውን ከም ዝብለካ ዘለኹ ብእግሮም ኣውፅኡ በቃ እቲ ጥሜት ከም ናይ ኣዘ ዌፐን ዓይነት እዩ ዳርጋ እቲ እንታይ ዝበሃል ተጠቂሞ ኣፅኦም ኣለው እቲ እቶም ምልሻ እውን ኣብቲ ዝተፈጥረ ኩናት ኣብኡ እውን ነዚኦም ኣሕዋት እውን ከምንታይ ባህል ከምዝተቐተሉን ዝቕሰሉን ከም ዘለዎ እውን ነጊረካ ኣለኹ ናይቲ ህዝቢ እውን ኣሎ ስለዚ ብኩሉ ይፀቢቦዎ ማለት እዩ
ብዘይካ ኣብ መደበር ስደተኛታት ሕፃፅ ኣብ ካልእ ማዓስከራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሃለዋቶም ኣብዚ እዋን ከመይ ከም ዝመስል ከሰተ ብከምዚ ይገልፆ
እቶም ናይ ክልተ ማዓስከራት ዘለዉ ናይ ሕፃፅ ናይ ማይ ዓይንን ናይ ዓዲ ሓርሽን ኣይ ቲንክ ብዙሕ ሪፖርታት ናት እውን ኣሎ እሳቶም ብተዛማዲ ካብዚኦም ክልተ ንብለን ዘለና ከምዝሕሹ ናይ ምግቢ ከም ድበፅሖም ግን እሳቶም ንባዕሎም ናይ ሰኪሪቲ ውሕስነት ፀገም ከም ዘለዎም ማለት ዝተፈላለዩ ዕጡቃት መፅኦም ሓንሳብ ሞባይል ምሕድጎም ሓንሳብ ካልእ ከም ዝገብርሎም ተዛሪቦም ኣለው እታ ካልይቲ ማዓስከር ደላ ናይ ማዓስከር ሽመልባያ ማዓስከር ሽመልባ ልክዕ ዳርጋ ዕጫ ናይ ሕፃፅ እዩ ኣጋጢምዋ ማለት እዩ ኣብ እውን ክልተ ግዜ እሱ እውን ከምዝኣተዉ ማለት እዩ እቲ ሓንሳብ ከም ተቀያይሩሉ ማለት እዩ ሓንሳብ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ኣብ እውን ልክዕ ከምታ ናይ መጀመርታ መፅኦም ሰባት ከም ዝወሰዱ ንዓኣቶም ውን ከነድሕነኩም ኢና መፂና ናብ ዓድኩም ተመለሱ መንግስትኩም ይቕደልልኩም እዩ ከም ዝበልዎም ቁሩብ እዛ ናይ ሽመልባ ፍልይ ተብላ ነገር እንታይ እያ መራሕቲ ናይ ዞባ ጋሽባርካ ኣብቲ ጋሽባርካ ዘለው ገለገለ ናይ ሪጅናል ኣድሚኒስትሬሽንስ ማለት እዩ ከምዝመፅዎም ሲቪልያን መራሕቲ ማለት እዩ መፂኦም ከም ዘዘራረብዎም ነቲ ነቶም ስደተኛታት ከምዝኣክቡማት መጀመርታ እግሪ ዝመፅሉ ንሳቶም ከዓ ደይትምለሱ ናብ ዓድኹም መንግስትኩም ይቕረልልኩም እዩ ደይትምለሱ ገለ ከምዝበልዎም ድሕሪኡ እቶም ስደተኛታት ከዓ በቶም ብመን ገይሮም ዝረክቦም ነይሮም እዚ በቶም ኣርሲሲ ዝበሃል ወይ በቶም ኮሚቴ ማለት እዩ ድሕሪኡ ነቶም ኮሚቴ ምስ ኣከብዎም እቶም ህዝቢ ብዙሕ ፅሒፎም ማለት እዩ ነጥብታት ፅሒፎም እዚን ስለ ዘለኹም ክንምለስ ኣይንኽእል ኢና ናብ ዓድና ኢሎም ማለት እዩ እቲ መምፂኢና ምክንያት ምክንያት ኣለና ምክንያት ከዓ ኣይተፈትሐን ስለዚ ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ምስ ተዛረብዎም ባህል ከም ዝሓበርዎ ድሕሪኡ ነቶም ኣርሲሲ መፂኦም ከም ዝወሰድዎም እቶም ኣርሲሲ ነቶም ካልኦት ከም ዘለዎ ማለት መጀመርታ ሕጅስ ከእምንዎም ከም ዝፈተኑ ድሕሪ እቶም ሬፊጂስ ግን ኣይንምለስኒ ኢና ንሕና ዳኣኮ ሕቶ ሒዝና ኢና መፂና ዘለና ዚ ሕቶና ከ ይተፈትሐን ምስ በሉ ነቶም መራሕቶም ዝነበሩ ነቶም ኣብ ዝኮነ ትነጥፉ ኢኹም ኦርጋናይዝ ትገብሩ ኢኹም ገለ ዝበልዎም ሰባት ከም ዝወሰድዎም ብእግሪ እሳቶም ኢሎም ክወስድዎም ከሎም ምሰውፁና ኢሎም ከባቢ ሰዓት 1911 ከባቢ ኣውፂኦምና 6ዱሽተ ናይ ምሽጣት ኢና ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ብተዛማዲ ንሳ ምወር ናብ ሽራሮ ትቀርብ መጀመርታ ንብምሎም ኣውፂኦሞም ነይሮም ማለት እዩ ኣውፂኦሞም ከምዛ ልካ ከምዛ ናይ ሽራ ናይ ሕፃት ዝገበርዋ ብዙሓት ተወለድቲ ናይ ብሄረ ኩናማ እዮም ኣብኡ ደለዉ ማለት እዩ ካብኣቶም ብዙሓት ኣዘራሪብና ማለት እዩ ካብቶም ናይ ብሄረ ኩናማ ኣሕዋትና ማለት እዩ ብዙሓት ከምዝሓበርዎ እንታይ እዩ ናብ እንታይ ዝበሃል ወሲዶሞም ናብኡ ናብ ሽራሮ ከይዶም ሕጂ እዚኦም ገሊኦም ኣዝኦም ዓበይቲ ሽማግለታት ምሳና ነሮም ኢሎም ቆልዑት ነሮም ኩላትና ከድና ኢሎም ድሕሪኡ ምንም ነገር ኣይገብሩን ካምፕ ቀኒ ናብኡ ስንቀ ወዲእና ድሕሪኡ ተመሊስና ናብቲ ካምፕ ተመሊስና ኢሎም ተመሊስና ስንቂ ሒዝና መሊስና ከድና ከምዚ ኢሎም ክልተ ግዜ ተመላለስና ኢሎም ዳሕራ መጨረሻ እቲ ሰብ ተመሊሱ ማለት እዩ ቀስ እንዳበለ ብእግሩ ተመሊሱ ናብቲ ካምፕ ካልኣይ ግዜ ሽዑኡ ብብርቱዕ ሓይሊ እውን መፂኦም ኤጌን ንምንታይ ኣብ ዘለኹም ኢሎም ንብምሉኦም ኣውፂኦም ካሕኪሖም ኣውፂኦም እቲ ቦታ እውን ከም ዝፈረሰ ንብምልኦም ከዓኒ ካብቲ ካምፕ ከም ዘውፅኦም ይዛረቡ ሳትኩም ስለዚ ልክዕ ሓደ ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ናይ ሽመልባ ግን ብዙሓት ናይ ብሄር ኩናማ ብሄር ብዙሓት ካብኣቶም ኣብታ ናይ መጀመርታ እግሪ ክመፁ ከለውን ከም ዝወሰድዎም ሓበሬታ ኣሎ
ኣቶ ከሰተ በራኽን ካልኦት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ውዱሳት ኤርትራውያን ብዛዕባቶም ኣብ መከራ ዝርከቡ ስደተኛታት ሓበሬታ ዝእክብሉ ዘለዉ ምክንያት ክገልፅ ከሎ
ንዓቶም ድምፂ ንምዃን እዩ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ካልእ ተወሳኺ ዋላ ፖለቲካዊ ረብሓ ይኹን ዋላ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እዚ ኣብዚ ግዜ ከምኡ ኢሉ ክሓስብ ከማን ዘለዎ ሰብ ኣይመስለናን ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሬሳ እንዳተሳገሩ ዝኽእሉ ዘለዎ ሰባት እዮም ደቆምን ገሊኦም ደቆምን ሰበይቶምን ናብ ኤርትራ ኣፋን እዮም ንሶም ከዓ ሃዲሞ ክወፅ ናይ ምህዳም ዕድል ረኪቦም ዘለዉ ሰባት እዮም ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ዝሓልፍሉ ዘለዎ እዮም ብዓብዩ እቲ ናይ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ዝበሃል ናብቲ ቦታእቲ ክኽፈት እንተደኣ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሕጂ ገሊማ ብንሕና ክበፅሖም ዘይከኣልና ኣብ በዓል ሽረ ኣብ በዓል መቐለ እውን ከም ዘለዎ ኤርትራውያን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ንዓኣቶም ሕጂ እውን ንሂወቶም ንድሕነት ተባሂሉ እንታይ ዝበሃል ክግበር ዝኾነ ይኹን ነገር ገበን ዝፈፀመ ከዓኒ ተፃሪቱ ጉዳይ እቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ክኹነን ኣይ ቲንክ ንሱ እዩ ትዛዕበ እየ ስለዚ ነቲ ናታቶም ታሪክ ምንጋር ንዓኣቶም ሓገዝ እዩ ካብ ዝብል እዩ ማለት እዩ
እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሰለስተ ክፋላት ብዛዕባቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማእስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣቅሪብና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ገለ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ እሞ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ከነዘራርብ ብቃሎም ክንሰምዖ ኢኹም ንሎሚ ኣብ ዝወዲና ኣለና ቤነ ሰመረ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.